Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาร้องเรียนว่าครอบครัวของตนถูกคุกคามนะครับและเหตุการณ์ลมหมุนขั้วโลกในอเมริกาได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายเพนทากอนเตรียมส่งทหารเพิ่ม 3,500 นายไปประจำตามพรมแดนติดกับเม็กซิโกในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีบรรยากาศการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันมาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ VOA ได้คุยกับนักศึกษาชาวไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Pennsylvania มาจัดทำเป็นรายงานด้านการศึกษาตอนที่4แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของทุเรียนพันหายากลูกละ 30,000 บาทในอินโดนีเซียส่งท้ายด้วยเรื่องของค่าโฆษณาระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์ปีนี้แตะวินาทีละ5ล้านบาทครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาที่ได้ประกาศทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการเปิดเผยว่าครอบครัวของเขากำลังถูกคุกคามหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ทหารไปปรากฏตัวที่อพาร์ตเมนต์ที่ภรรยาของเขาอาศัยอยู่และถามหาภรรยาฟาบิอาน่าไกวโดนายไกวโดระบุในทวิตเตอร์นะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีขณะที่บุตรสาววัย20เดือนอยู่กับคุณยายที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นซึ่งนายไกวโดยังได้กล่าวขอบคุณเพื่อนบ้านที่ช่วยกันทุบหม้อและกระทะให้เกิดเสียงดังเมื่อมีทหารและตำรวจปรากฏตัวจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เหล่านั้นต้องล่าถอยออกไปนะครับเขายังบอกด้วยว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของตนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตามยังไม่มีความเห็นใดๆออกมาจากทางรัฐบาลนายมาดูโรในเรื่องนี้นะครับนายฮวนไกวโดผู้นี้ประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่สภาแห่งชาติของเวเนซุเอลาระบุว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งประธานาธิบดีมาดูโรได้รับชัยชนะนั้นผิดกฎหมายนะครับต่อมารัฐบาลอเมริกันยอมรับให้นายไกวโดเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาและประณามการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่าไม่เป็นธรรมและไม่เสรีเมื่อวันพุธหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานคำพูดของนายไกวโดที่บอกว่าขณะนี้มากกว่า50ประเทศได้ยอมรับว่าตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการซึ่งตนก็ได้เตรียมแต่งตั้งทูตประจำประเทศต่างๆเอาไว้แล้วด้วยขณะเดียวกันชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากยังคงเดินขบวนตามเมืองใหญ่ต่างๆเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีมาดูโรสละตำแหน่งนะครับทางด้านทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการฟื้นฟูประชาธิปไตยในเวเนซุเอลาระหว่างการพูดคุยกับนายไกวโดขณะเดียวกันนายมาดูโรก็ได้ออกมากล่าวหานะครับว่าสหรัฐร่วมมือกับฝ่ายค้านเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของตนและเรียกบรรดาผู้นำประเทศต่างๆที่ต้องการให้ตนลงจากตำแหน่งว่าเป็นพวกประจบสอพลอโดนัลด์ทรัมป์นะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเตรียมส่งกำลังทหารเพิ่มอีก 3,500 นายไปประจำตามแนวพรมแดนทางใต้ของสหรัฐติดกับเม็กซิโกเพื่อช่วยด้านการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ VOA นะครับว่าทหาร 3,500 นายนั้นจะไปสมทบกับกำลังทหารและ National Guard รวม 4,600 นายที่ประจำการอยู่ตามแนวพรมแดนอยู่แล้วซึ่งจะมีบางส่วนที่หมุนเวียนออกไปหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งรั้วลวดหนามตามแนวพรมแดนเสร็จสิ้นนะครับการส่งกำลังเสริมครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐปะทะคารมกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีสืบเนื่องจากกรณีการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอไปโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้นะครับว่าจะต้องมีการก่อสร้างกำแพงแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ส.ส.เพโลซีกล่าวว่าจะไม่มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงและบอกว่าพรรคเดโมแครตสามารถยอมรับเครื่องกีดขวางอื่น แต่ต้องไม่ใช่กำแพงนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าไม่ใช่กำแพงก็ไม่ต้องคุยกันประเด็นความขัดแย้งเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงมูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์เป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องปิดทำการเป็นเวลานานถึง35วันซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะรับรองให้มีการเปิดทำการได้เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจากันจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้เพื่อหาทางออกเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างกำแพงไม่เช่นนั้นก็จะต้องปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหลังจากนั้นนะครับยังเป็นเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับวุฒิสภาสหรัฐนำโดยสว.มิชแมคคอนเนลผ่านมติตอบโต้แผนการถอนทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากซีเรียมติดังกล่าวยังวิจารณ์แผนลดจำนวนทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานซึ่งตามปกติแล้วสว.แมคคอนเนลแห่งพรรครีพับลิกันผู้นี้มักจะไม่แสดงท่าทีที่ขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมติของวุฒิสภาในครั้งนี้กล่าวว่าการถอนทหารสหรัฐตามแผนของทรัมป์ถือเป็นเรื่องอันตรายแต่ก็ไม่มีผลผูกพันที่ผู้นำสหรัฐจะต้องทำตามข่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างระหว่างสมาชิกพรรครีพับลิกันสายเหี่ยวในด้านการทหารกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกกับประชาชนในช่วงหาเสียงว่าจะนำทหารอเมริกันกลับประเทศจากสงครามในต่างแดนนั่นเองนะครับจากเรื่องการเมืองในอเมริกามาที่การเมืองไทยบ้างนะครับเมื่อวานนี้เราได้เสนอรายงานการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเรื่องการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงวอชิงตันนะครับและในวันนี้คุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาเสนอนะครับแล้วก็รวมถึงจะแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งที่ว่านี้ด้วยเชิญครับคุณนิติการ
ค่ะนับเป็นเวลาหลายปีนะคะที่คนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองและในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2562นี้คนไทยไกลถิ่นทั้งที่กรุงวอชิงตันและอีกนับแสนคนทั่วอเมริกาจะสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะซึ่งคุณพานุพัฒน์ชวนานิกุลหัวหน้าฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันบอกว่าจุดเด่นของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้คือการอำนวยความสะดวกต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้สามารถยื่นขอลงทะเบียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ใกล้ตัวค่ะ
การเลือกตั้งปีนี้2562จุดเด่นที่สำคัญที่สุดในปีนี้ก็คือว่าการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยวิธีออนไลน์สามารถทำได้ง่ายๆทำที่บ้านทำที่มือถือของท่านหรือแท็บเล็ตของท่านที่ท่านมีเพียงล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับ electionbora.dopa.go.th หรือเว็บไซต์คนไทย .com นะครับท่านก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ระบบเดิมเนี่ยท่านจะต้องส่งคำร้องมาที่เราพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้องฟังดูยุ่งยากไหมครับส่งมาที่เราเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วถึงจะลงทะเบียนให้ท่านได้แต่อันเนี้ยท่านเมื่อท่านมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยแล้วท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนเองได้เลยสมมติในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องเดินทางช่วงเลือกตั้งต้องเดินทางไปอยู่ที่ลอนดอนหรือจะไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพียงแค่ท่านมีที่อยู่ลงทะเบียนเราก็จะส่งไปรษณีย์ไปให้ท่าน
ค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเริ่มตั้งแต่การเตรียมเอกสารสำคัญของผู้ใช้สิทธิ์นะคะมีอยู่2อย่างก็คือบัตรประจำตัวประชาชนไทยและหนังสือเดินทางของประเทศไทยค่ะและเข้าไปที่เว็บไซต์ election.bora.topa.go.th หรือทางเว็บไซต์คนไทย .com นะคะก่อนจะคลิกที่เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรค่ะจากนั้นก็เข้าไปกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน13หลักชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยวันเดือนปีเป็นพุทธศักราชนะคะกรอกหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนและใส่หมายเลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของคุณค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกรับรหัสด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนที่จะเข้าสู่การตรวจสอบข้อมูลและระบุที่อยู่ในต่างประเทศที่จะให้จัดส่งเอกสารการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งในสหรัฐอเมริกานั้นจะเป็นการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เท่านั้นเมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนค่ะก็สามารถสั่งพิมพ์เอกสารเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนได้ในตอนท้าย แม้ว่าจะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นแต่ก็มีความสำคัญมากในการยืนยันสิทธิ์สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยทุกคนนะคะซึ่งทางหัวหน้าฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันระบุว่าภายในช่วงไม่กี่วันหลังจากเปิดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีคนไทยในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลยื่นเจตจำนงในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่นี้มากกว่า400คนแล้วและที่น่าสนใจก็คือคนไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อนหรือ First Voter ในอเมริกาให้ความสนใจกับการแสดงพลังทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ
ฝ่ายกงสุลเนี่ยครับมีคนโทรเข้ามาสอบถามเยอะโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาน้องๆเหล่านี้ตื่นเต้นที่อยากจะใช้สิทธิ์น้องๆเหล่านี้ก็มีความสงสัยมากเลยที่อยากจะใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันเยอะๆส่วนคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้าเนี่ยซึ่งใช้สิทธิ์อยู่แล้วขอให้ใช้สิทธิ์ต่อแล้วก็อย่าลืมประชาสัมพันธ์ต่อให้กับญาติพี่น้องของท่านลงทะเบียนกันเยอะๆเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าคนไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเรามีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งครับ
ค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันพร้อมสำหรับการดูแลและอำนวยความสะดวกกับคนไทยที่ต้องการไปใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่นะคะโดยจะตั้งสถานที่ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้ทั้งที่ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันด้วยเป้าหมายที่จะให้คนไทยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะ
ในข้อมูลของเราในปี57เรามีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 3,000 กว่าคนแล้วก็โหวตจริงๆแค่900กว่าคนเองเรายินดีรับคนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยครับเราเตรียมระบบแล้วลงทะเบียนเลือกตั้งออนไลน์เนี่ยยินดีอย่างยิ่งที่จะบริการประชาชนทุกคนนะครับอยากให้ยอดปีนี้ก็พุ่งไปเป็นแสนเหมือนที่ท่านทูตบอกเลยครับ
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั่วอเมริกาจะต้องทำให้เสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนการภายในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังและยังนึกภาพตามไม่ออกนะคะสามารถชมรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในรูปแบบวิดีโอที่นำเสนอผ่านทาง Facebook VOA ไทยและทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการนั่นก็เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคนไทยที่อยู่ในกรุงวอชิงตันรวมทั้งในอเมริกานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับฟังข่าวกันต่อนะครับหลังจากที่อิทธิพลจากลมหมุนขั้วโลกหรือโพลาร์วอร์เท็กซ์ได้พาดผ่านหลายรัฐทางตอนกลางและตะวันออกของอเมริกากระทบประชาชนราว 70% ของอเมริกาหรือประมาณ200ล้านคนให้อยู่ท่ามกลางอากาศหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทั้งสัปดาห์นี้นะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว11รายนะครับในหลายรัฐด้วยกันโดยที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยต้องเผชิญกับอากาศหนาวกว่าขั้วโลกใต้ที่อุณหภูมิลบ30องศาเซลเซียสเที่ยวบินในนครชิคาโกมากกว่า 1,500 เที่ยวบินต้องยกเลิกทางการประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารเนื่องจากอากาศเย็นและกระแสลมแรงทำให้บางพื้นที่ในนครชิคาโกนั้นหนาวจัดถึงลบ45องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับในอีกหลายรัฐที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยหนาวรวมทั้งมีการจัดเตรียมศูนย์หลบภัยหนาวหรือ Warming Center เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐยังประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังหิมะกัดนะครับหรือ Frostbite แบบฉับพลันหากว่าอยู่นอกอาคารและเคหสถานนานเกิน10นาทีในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจัดนั่นเองครับมาต่อกันที่รายงานพิเศษนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่ง VOA ภาคภาษาไทยได้นำเสนอไปแล้ว3ตอนด้วยกันสำหรับตอนที่4นี้เราจะพาไปคุยกับ2นักศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับหรือ University of Pennsylvania ในนครฟิลาเดลเฟียซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสหรัฐคุณพินิจการตุลาชมนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ลำดับที่4ของสหรัฐและเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยไอวี่ลีกที่มีชื่อเสียงและคุณภาพอันดับต้นๆของสหรัฐเช่นเดียวกันครับ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับ2นักศึกษาไทยที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาเอกที่ University of Pennsylvania คนแรกคือวิชินพงศ์สินชัยศรีนักศึกษาปริญญาเอกด้านการบริหารที่ Wharton School หรือคณะพาณิชยศาสตร์ครับ
ก็ผมเรียนจบปริญญาตรีจาก Brown University นะครับด้านวิศวะคอมพิวเตอร์แล้วก็หลังจากบราวน์ก็ไปได้ไปทำงานที่แคลิฟอร์เนียปีนึงเกี่ยวกับด้านซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะครับเสร็จแล้วก็คิดถึงโรงเรียนมากเลยอยากเรียนอีกก็เลยกลับมาเรียนมาสเตอร์ปริญญาโทที่ MIT นะครับเกี่ยวกับด้านออพติไมเซชัน
ครับแม้จะมีประสบการณ์เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ Ivy League ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแต่วิชินพงศ์ก็ยังอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในโรงเรียนที่ได้ชื่อว่ามีหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับ
ก็จริงๆสำหรับผมแล้วประสบการณ์ที่เรียนมาส่วนใหญ่จะเป็นทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็พบว่าเราก็ยังชอบโซฟปัญหาแก้ปัญหาแบบวิศวะนะฮะแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากลองโซฟปัญหาที่อาจจะกว้างขึ้นไปหน่อยครับเพราะผมรู้สึกว่าการทำวิจัยหรือการเรียนในโรงเรียนธุรกิจหรือ business school เนี่ยเราได้ทำโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจับต้องได้มากกว่าตอนอยู่วิศวกรรมนะครับ
ครับขณะที่นางสาวพิมขวัญหาญนันทอนันต์กำลังเรียนต่อปริญญาเอกด้านพันธุวิศวกรรมหลังเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคอนเนลที่รัฐนิวยอร์กครับ
เรียกว่า bio engineering อะค่ะถ้าที่ไทยก็อาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าวิศวะพันธุวิศวกรรมละกันเป็นด้านที่ค่อนข้างใหม่อยู่ซึ่งที่ไทยอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นนะคะ
พิมขวัญบอกว่าการเรียนในระดับปริญญาเอกต้องใช้ทักษะและองค์ความรู้ในหลายๆด้านเพื่อสร้างงานวิจัยและการค้นคว้าใหม่ๆที่ท้าทายในแวดวงวิชาการครับ
ด้วยความที่มันเป็นไบโอเอนจิเนียริ่งเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างชีววิทยาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งคือทุกอย่างเพราะนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้อะไรทุกอย่างได้เร็วขึ้นคือว่าถ้าเกิดเราจะพิกอัพแบบสกิลวันใหม่นี้ทางไบโอโลจีเราก็ต้องสามารถเข้าไปแล้วทำได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำโปรแกรมมิ่งทำคอมพิวเตอร์เราก็ต้องเข้าไปแล้วทำได้เลย
ครับนักเรียนไทยทั้ง2คนยืนยันว่าในการเตรียมเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสูงนั้นจำเป็นต้องมีแนวคิดหรือเป้าหมายของการศึกษาที่ชัดเจนในตัวเองเพื่อที่จะอธิบายเหตุและผลของความสนใจในการเรียนที่มหาวิทยาลัยจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ
จากประสบการณ์ที่ผมคิดจากที่ผ่านมานะครับคิดว่ามหาลัยจริงๆมันเหมือนไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าคุณต้องได้คะแนนเท่านี้คุณต้องเก่งด้านนี้เป็นพิเศษอะครับแต่เหมือนเขาอยากหาฟิตมากกว่าว่าเราเหมาะกับเขาไหมแล้วเขาเหมาะกับเราไหมด้วยอะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทหรือเอกเนี่ยเขาก็จะมีให้เขียนเอเซ่ตลอดเลยว่าทำไมคุณถึงอยากมาเรียนที่นี่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเขาให้ความสำคัญสูงมากถ้าเราสามารถลองกลับไปนั่งคิดว่าโปรแกรมเนี้ยเราจะได้เรียนรู้อะไรจากมันแล้วเราสามารถคอนทริบิวอะไรให้กับโปรแกรมได้ด้วยมันเหมือน2ฝ่ายต่างได้จากเช่นกันและกันนะครับเพราะเพื่อนร่วมคลาสเราก็จะเรียนจากเราด้วยอาจารย์ก็ได้เรียนจากเราด้วยนอกจากว่าเราจะเรียนจากเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ผมเลยคิดว่าเรื่องฟิตหรือว่าความเหมาะสมกันระหว่างโปรแกรมกับตัวผู้สมัครเนี่ยค่อนข้างมีผลพอสมควรเลยครับ
พอภาควิชาที่กิฟทำเนี่ยมันคือวิศวกรรมอาหารซึ่งถ้าไปพูดกับคนโดยทั่วไปเขาก็เอ๊ะคืออะไรภาควิชาวิศวกรรมอาหารเพราะมันไม่เคยได้ยินมาก่อนมันก็คือไม่ได้เป็นภาควิชาที่มีมานานแล้วมันเพิ่งเปิดขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างตอนนั้นกิฟก็เห็นกิฟก็เฮ้ยมันน่าสนใจดีตรงที่ว่าประเทศไทยมันก็เป็นประเทศที่มีการเกษตรกรรมเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คือว่ารู้สึกว่าหลายๆอย่างในประเทศคือถ้าเกิดว่าสมมติเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบ raw product ออกมาแล้วขายเนี่ยคุณค่าของมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันก็คือได้แค่เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเอามันมา process แล้ว add value ให้กับมันเนี่ยมันสามารถเพิ่มคุณค่าของมันได้มากเรารู้สึกว่าส่วนนั้นน่ะที่ประเทศไทยยังขาดอยู่สมมุติยางพาราเราส่งไปให้ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเขาก็เอาความรู้คุณภาพใส่ไปแล้วกลับมาขายให้กับเราอย่างนี้รู้สึกว่าคนไทยก็ทำได้ทำไมเราถึงไม่ทำอะไรอย่างเงี้ย
ครับทั้งนางสาวพิมขวัญหาญนันทอนันต์และนายวิชินพงศ์สินชัยศรีทั้งคู่เป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลไทยนะครับทั้งสองยืนยันว่าเตรียมจะนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามนะครับเดี๋ยวรอชมวิดีโอเกี่ยวกับรายงานด้านการศึกษาที่คุณพินิจการจัดทำมาก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันนะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับ Voice of America VOA Washingtonกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวระหว่างพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอที่ทำเนียบขาวนะครับแสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้าได้และจะนำไปสู่ข้อตกลงฉบับใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการหารือกับผู้แทนของจีนในครั้งนี้คืบหน้าไปด้วยดีนะครับทางด้านผู้แทนจีนได้อ่านจดหมายจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ส่งถึงประธานาธิบดีทรัมป์มีใจความว่าความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐได้มาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญและการทำข้อตกลงระหว่างสองประเทศจะช่วยส่งสัญญาณทางบวกให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศและประชาคมโลกโดยรวมนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจีนได้เปิดตลาดการเงินและส่วนอื่นๆต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นแต่จะยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นจนกว่าจีนจะเปิดรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมจากสหรัฐนะครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง15จุดปิดที่ 25,000 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น99จุดปิดที่ 7,282 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น23จุดนะครับปิดที่ 2,704 จุดราคาทองคำปิดที่ 1,319 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท17สตางค์นะครับคุณนิติการกำลังวันวันนี้จะส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจครับ
การเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยทิศทางตลาดสมาร์ทโฟนเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อบริษัทวิจัย IDC ได้เปิดเผยว่าเมื่อปี2018ถือว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกและคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องกับตลาดสมาร์ทโฟนในปีนี้ด้วยโดย Ryan Reed นักวิเคราะห์จาก IDC ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วยอดขายสมาร์ทโฟนนั้นอยู่ที่ 1,400 ล้านเครื่องทั่วโลกนะคะปรับตัวลดลงร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีคริสต์ศักราช2017ค่ะโดยเฉพาะตลาดจีนมีส่วนการซื้อสมาร์ทโฟนราวร้อยละ30ของโลกนั้นมียอดขายลดลงถึงร้อยละ10ทีเดียวแม้ว่าจะมีกำลังซื้อที่เติบโตจากตลาดอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้และเวียดนามอยู่แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลงเมื่อปีที่แล้วก็คือการที่ผู้บริโภคเลือกจะรอนานขึ้นกว่าเดิมในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ประเด็นราคาสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ที่สูงทะลุ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วค่ะ Samsung ทำยอดขายสมาร์ทโฟนได้อันดับ1ด้วยสัดส่วนยอดขายร้อยละ 20.8 ในตลาดโลกนะคะรองลงมาคือ Apple ที่ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.9 เฉือนชนะหัวเว่ยที่อยู่ในอันดับ3จากส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.7ทั่วโลกค่ะถ้าสมาร์ทโฟนยังดูแพงไปดูผลไม้ชนิดนี้ที่อินโดนีเซียที่เรียกว่าแพงพอๆกับสมาร์ทโฟนเลยนะคะเมื่อตอนนี้ชาวอินโดนีเซียในเมืองทาสิกมาลายาในจังหวัดชวาตะวันตกแห่ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับทุเรียนพันธุ์เจควีนเป็นทุเรียนพันธุ์หายากของอินโดนีเซีย2ลูกนะคะขายไปในราคาลูกละ14ล้านรูเปียหรือราว 31,400 บาทต่อลูกค่ะตามรายงานของ CNN ความพิเศษของทุเรียนเจควีนก็คือเป็นพันธุ์ผสมชนิดใหม่เลือกเฉพาะทุเรียนสายพันธุ์ดีหลายชนิดจากแนวคิดของนายอาคานะคะนักศึกษาจิตวิทยาวัย32ปีจากมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียโดยบอกว่าทุเรียนพันธุ์นี้จะให้ผลเพียง20ลูกในทุกๆ3ปีเขาบอกว่าตัวผลมีลักษณะกลมสีเหลืองทองเนื้อทุเรียนสีครีมนมส่วนรสชาติจะให้สัมผัสของถั่วและรสเนยที่กลมกล่อมไม่เหมือนกับทุเรียนทั่วไปค่ะโดยเขาได้เปิดเผยว่ายังไม่เคยแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับใครเพราะอยากผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและราคาสูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในอินโดนีเซียที่ตอนนี้ทุเรียนของเขาเพียง1ลูกทำราคาได้สูงกว่าเงินเดือนของชาวอินโดนีเซียที่183ดอลลาร์หรือราว 5,800 บาทต่อเดือนซะอีกนะคะแต่ตอนนี้ทุเรียนราคาแพงนี้จัดแสดงที่ศูนย์การค้าพลาซ่าเอเชียในทาสิกมาลายาจังหวัดชวาตะวันตกปูไว้บนผ้าซาตินสีแดงอย่างดี เข้ากับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงและมีกล่องป้องกันความปลอดภัยของทุเรียนหวั่นถูกขโมยด้วยค่ะและล่าสุดทุเรียน2ลูกจาก4ลูกที่นำมาจัดแสดงนั้นมีลูกค้าไม่ประสงค์ออกนามซื้อไปครอบครองและตอนนี้อาจจะรับประทานไปแล้วก็ได้นะคะและส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของทองบ้างแต่เป็นเวลาทองค่ะเมื่อการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศซูเปอร์โบว์ครั้งที่53ระหว่าง New England Patriots และ Los Angeles Rams ในวันอาทิตย์นี้จะถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐและปีนี้ค่ะค่าโฆษณาต่อ30วินาทีอยู่ที่ 5,250,000 ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ163ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าเฉลี่ยวินาทีละ 5,500,000 บาทค่ะและราคาในแต่ละช่วงก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่โฆษณาใน30วินาทีนี้มีความสำคัญมากกว่าโฆษณาทั่วไปค่ะเพราะว่าโฆษณาในซูเปอร์โบว์จะมียอดผู้ชมสูงสุดกว่ารายการทั่วไปในอเมริกาและถ้าโฆษณาเหล่านี้ถูกเผยแพร่และถูกจัดอันดับเป็นโฆษณาที่ดีที่สุดของซูเปอร์โบว์ในแต่ละปีแล้วก็จะมียอดชมในทุกแพลตฟอร์มมากขึ้นตามไปด้วยและในปีนี้ค่ะผู้ซื้อโฆษณารายใหญ่ก็ยังคงเป็นเจ้าของเบียร์บัตไวเซอร์ที่ซื้อเวลาโฆษณารวม6นาทีครึ่งด้วยมูลค่า34ล้านดอลลาร์หรือราว 1,054 ล้านบาทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ